duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej. Zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli k poslouchacím aparátům, abyste si naladili na svobodném vysílači Studio Midgard, protože právě teď se vám hlásím spolu s mým vzácným hostem s Išou, takže vítejte, Išo, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne.
Skvěle, skvěle, naladili jsme si vlny, snad sněhová vánice už přešla, venku se už zase oteplilo, už se zase jako rýsujou nějaké zajímavé teploty. No tak uvidíme, jaro ještě bude trošku s náma cloumat, bude se ta zima spínat, ale já myslím, že už můžeme to sluníčko vyhlížet a to je velmi pozitivní záležitost, neboť dneska je 14. března. Toto tak strašně letí, jako zase půlka měsíce. Půlka měsíce je tady. Kdo dneska slaví svůj svátek, jo? To je nadmíru zajímavá věc. Slaví. Ruth a Matilda. Tak, Matilda, těch je nejvíc. Matilda, 696 Matild. Je to 254. příčka v četnosti užití tohoto jména. A potom je Rut a Rut, těch je 184 a je to 544. příčka. Takže jak Matildám, tak Rutkám, to je zvláštní, tak přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promořování, takového toho živočišného, energetického soužití. Když už k vám někdo přijde, tak si to energeticky užijte, nebo ho vyhoďte. A zkrátka a dobře, vy, co znáte nějakou Matildu, Ruth nebo Ruth, tak ji nezapomeňte popřát. Bojí tím způsobíte radost a z radosti vzejde i větší imunita. Takže o tom celém to je. Takže nezapomeňte, žádný mezinárodní den přiblblíků ani nacistů není dneska, ku podivu, to teprve asi přijde, to teprve připraví a napíšou to tam, tak zatím ještě je neslavíme, byť se oslavují všemi možnými způsoby a prostředky. Išo, obligátní otázka, jak jsi se měla ten týden, co jsme se neviděli, neslyšeli?
Klasika, no tak pořád ještě probíhá příprava na seminář poměrně intenzivně. Do toho zase tady se chystám na 2-3 dny, potřeba hlídat dětičky, takže já teď balím a zítra vyrážím. O víkendu se vracím. Tak ten čas těch příprav je takový, jakoby tedy ještě jeho míň, než jsem očekávala. Příští týden se budu přesouvat k tobě, tak to víš. No, ale potěšilo mě, já jsem objevila na Midgardu, jsem objevila nabídky těch, kteří jedou na náš seminář a mají v autě volné místo, tak se tam objevily nabídky pro ty, kdo by jako měl zájem z okolí. Myslím, že to bylo Brno, že to byla teda Bratislava, byla to Kopřivnice. To, co jsem zaznamenala z těch nabídek, tak to mě hrozně moc potěšilo, protože jsou mnozí, kteří přemýšlí, jak se vlastně na ten seminář dostat, jak to mají komplikované, a zároveň jedou lidé ze stejného místa a mají prostor v autě, takže když ho takhle vzájemně vlastně nabídnou, tak mě to neskutečně potěšilo. Představ si to.
No, to mi říkej. Jako, to je hezký, že už máš zbalenou malou polní nebo velkou polní. Já zase ti chystám světničku, tak... Ne, Karla. já ti chystám světničku tady, abys mohla přebít klidně několik dnů až týdnů, takže v pohodě, ale to mi povídej s tím seminářem. Já jsem teďko zase dneska ještě dokončoval nějaké věci z těch organizačních záležitostí. No a zase jsem odepisoval lidem, kteří poptávali nějakou spolujízdu. Takže třeba obrovské, nebo hodně lidí jede z Prahy, jo, tak se omlouvám, pokud bude někdo někomu volat, že dostal ode mě číslo, tak se na mě nezlobte, mně jenom přišlo, že když někdo se ptá, jak by se sem dostal, a vím, že řada lidí jede, většinou sami jedou autem, nebo tak maximálně jednoho berou, tak mi přišlo logický, že by se spolu mohli ti lidé svést. Tak to se omlouvám. Pokud jsem k semináři, jo, teďko ještě, pokud jsem někomu z vás nenapsal ten e-mail, že vyšší bytosti rozhodli, že to pro vás není a pro ostatní není vhodné, abyste se účastnili, tak pokud vám nepřišel zamítavý e-mail, tak pochopitelně to vaše ano, které jste poslali, tak akceptujeme. A zatím nemám sílu, pokud jste se nedotazovali na něco, jako že tam byly dotazy na tabulky, byly tam dotazy na platbu a tak, tak se vám odpovídal do těch e-mailů, ale jinak, když jste napsali ano, tak to beru jako, že ano a už to dál neřeším, prostě neodpovídám, že obdržel jsem ano, to bychom se odpovídali do nekonečna. Jenom ještě pro ty nový z vás, kteří přijedete, dostanete díky skvělé spolupráci s Petrem Solomoucem, tak pro vás budeme mít připravené startovací balíčky s nějakýma základníma tabulkama, které si pak dál budete rozvíjet, budete tam mít nějaké návody. Takže toto obdržíte na semináři. Na semináři si budete moci koupit i kivadlo. Nějaký jsem objednal, aby jsme tam měli, protože někdy lidé přijedou s kivadlem, že kdyby ho roztočili, tak bych se bál, že někoho zabijou. Jindy zase to kivadlo, než by změnilo směr, tak by bylo po semináři, protože je na strašně dlouhém řetízku. Takže potom ta práce, uvidíte, tak jak vás budeme tím vším provádět, tak ta práce s kivadlem vyžaduje taky správné kivadlo. Víte, jak to je, když chcete něco dělat, potřebujete na maso ostrý nůž, na dort dortový nůž a na kivadlo prostě potřebujete správné kivadlo. Ne takové, ne každé, které se prodává, tak bych to řekl. Někdy jsou kivadla hezká, ale pracovat se s nima nedá. Ideální je, když je kivadlo hezké a ještě se s ním dobře pracuje. To je potom výhra. Z toho, co jsem ještě neřekl k semináři, hlavně pro nové z vás, platba tedy na semináři, nic dopředu neplatíte, platba na semináři pro ty z vás, co jste ze zahraničí, tak pochopitelně buď eura nebo koruny, v eurech je to ekvivalent k té ceně, to znamená, to umíte spočítat. Takže není problém, můžete platit korunama i eurama. Pokud byste měli ruble, no tak můžete i rublema, pochopitelně. No, asi ty organizační věci jsme k tomu pověděli. Já teda...
Můžu vstoupit? Můžu vstoupit?
Ano, jasně.
Já jenom k těm tabulkám. Těch tabulek jsem tedy i domluvila s panem Petrem, že jich bude dost, že budou k dispozici i těm, kteří nebudou úplně na poprvé, takže tam budou tabulky, kde si budete moc pobrat, kolik kdo bude potřebovat, nebo jaké kdo budete potřebovat, mělo by jich být dostatek. Takže o ty tabulky se bát nemusíte. Určitě vám ti, kteří s vám budou pomáhat nebo budou ku pomoci, můžou vám také nabídnout svoje varianty. Zachytila jsem dneska diskuzi, jak si děvčata rozvíjí, jak si rozvíjí a předávají své zkušenosti s vytvářením těch tabulek do jak velkých kytiček a podobně. Takže tam se meze nekladou, tabulky budou a kdyby jich bylo nějak málo, tak ještě dotiskneme a pošleme.
Nebo můžeme na hotelu namnožit, kdyby náhodou. Já jsem to ještě dneska dolaďoval s Petrem, psali jsme si nějakýho maila, takže si myslím, že to by mělo klapnout. Zaznamenal jsem tam takovou věc, že jedna paní z těch nových měla domluveno, že pojede se svojí kamarádkou, která ji vlastně i o semináři řekla, jenomže u paní kamarádky vyšlo, že vyšší bytosti nedoporučují, aby se účastnila. Takže pro ten případ psala, že se nezúčastní. Já to pochopitelně chápu, jenom si myslím, že když má někdo opravdu skutečný zájem, tak si najde cestu, jak. Nebyl tam dotaz, jestli někdo jede z Prahy nebo tak. Takže.
No, hele, prosím tě, jako z té Prahy je to poměrně docela snadný, jo. Já to mám s dalšíma přestupama, ale v Praze prostě nastupí do rychlíku, který jede směr Olomouc a to je téměř každý druhý, každou půl hodinu, každých 20 minut jede něco směrem přes Olomouc. No a v Olomouci si přestoupí na motoráček, nebo v Olomouci si jednají, to už je jedno, kde kdo bude třeba nocovat u známých nebo prostě někde. Na motoráček do Prostějova, v Prostějově se můžou ubytovat poměrně velice slušně na ten Plumlov, je to kousek, nebo z toho Prostějova z nádraží se dopraví na Plumlov, na hotel. Takže Pražáci to mají, když teda neseženou nějaký ten odvoz, tak tím vlakem to mají nejsnadnější, jak jsem říkala, na Olomouc. Já s ním v podstatě pojedu taky s dalšíma dvěma přestupama, takže sám víš, že tu trasu jezdím. Či by to asi neměl být problém. Problém to bude tam, kde jak si mají problém dostat se někam na tu přestupní trasu. Přestupní trasa v Čechách je teda Kolín. Já jsem zjistila, že tam je takový úzel, kam vlastně míří většina nebo velká většina těch spojů a tam se potom dá vlastně nasednout na rychlých směrem na Olomouc. Záleží potom na té Moravě, nevím, z těch horních částí, jako od Ostravy a tak. Takže tam by to taky asi neměl být problém zase nějakým tím rychlíkem, který jede na Olomouc. Ano? Píšo,
z Prahy jede několik lidí, většinou mají v autě místo.
Jo, no říkám, takže, kdyby někdo nesehnal,
takže tak spolujízda, tak víš co, spolujízda, já nechci tady jako organizovat spolujízdy, jo, protože takhle mám hodně práce, ale pochopitelně, když někdo bude v nesnázích, tak dám čísla nějaký telefonní, aby se lidi spolu pobavili a aby se případně domluvili. Jo. A jak říkáš, prostě dá se dojet. Z Olomouce nám jedou lidi, nebo přes Olomouc jedou lidi, kteří ráno můžou zase někoho třeba vzít na nádraží a tak dále, tak dále. Takže to je o komunikaci. Ale jako rozumím, že když tam chtěla být s kamarádkou a kamarádka nejede, tak jako lidí máme tolik, že v úzovkách každé odřeknutí nám trošku snižuje napětí organizační.
Jakože nebudeš muset tak přifukovat ten salonek, tu místnost, no, že teda přifukuješ něco méně.
Víš co, tak je to vždycky tak, že jako nějaká, řeknu organizačně, úmrtnost je, takže byl jsem byl jsem odvážný a vím, kolik je tam kapacita, tak přes tu kapacitu jsem poslal jakoby vyrozumění, že ano, čili jak bych to řekl, opravdu kdo dostal vyrozumění, že ne, tak je to díky tomu, že vyšší bytosti nedoporučili. Není to proto, že máme nízkou kapacitu a že bychom ty lidi odřekli. Z tohoto důvodu. Takže z kapacitních důvodů jakoby nebyl odřeknut nikdo. A teď se s tím musím poprat. Dal jsem na to, že vyšší já to ukormidluju tak, aby jsme se tam vešli. Jo. Tak. Věřím. Věřím. A nakonec i ten potvrzený počet většinou ještě potom nesedí, protože ráno třeba někdo má teplotu, je mu špatně, chtěl jet, je mu blbě. Ano. Takže taky pár lidí nepřijede, jo. Takže no a pro každý případ beru z domu nějaké skládací židle. No akorát, aby nesmrdili rybama. Tak ne, já s nima nechodím na ryby. Tak to spíš takhle zábavně. No dobře, tak já jsem se tě chtěl, víš, na něco optat, člověče. Mi to vypadlo z hlavy, že jo. Jak jsem tady šmoulil o tom, víš, tak mi tam blskla nějaká otázka na tebe. No a pochopitelně se mi, to je jedno, ono to naskočí.
Tak až ti bleskne po druhý, tak
tak si to napíšu. Tak si to napíšu. A to, jak jsem mluvil, víš, tak mi tam naskočila otázka a zase jsem ji zamluvil. Dobrá. Tak já jsem rád, že a uteklo to, jo. Vem si, že jsme ten seminář dohodli někdy v lednu. Hned začátkem ledna jsem vyjednal termín a v podstatě to bylo tak jako hodně před náma a ono je to za 14 dnů, ani ne, co za 14, 18, počkej, dneska je 14, za 11 dní, tak hezky to běží, no, jako čas utíká, jaro se blíží, všechno je tak, jak má být. Dobrá, tak pojďme na ty otázky, jenom řeknu, pokud chcete se dotázat, chcete položit otázku, telefonní číslo 774-139-044 je vám k dispozici, takže tady píše Andrea, zrovna teď píše, že zdravím, Peťo, já nabízím 3 volná místa v autě z Prahy, nebo pokud ty někdo odberou na nabírám Milušku v Radotíně. To máš teda velký auto. Psal jsem tě. Tak. Ještě jenom, Andreo, jestli posloucháš, tak pan Karel dole právě z toho říkal, že asi pojede s tebou, tak nevím, tak abyste se neminuli. No. Jo. Dobrý, to jenom jsem kontroloval teďko, takže telefonní číslo ještě jednou zopakuju 774-139-044, můžete využít i e-mail, budu tam házet oko, mám taky něco na mailu. Tak já nevím, ty jsi říkala, že máš, tak začneme od tebe.
Můžeme. Já tady mám zajímavou obligátní otázku.
Pojďme.
A ano, zase píše posluchač mailíčkem, že by rád navrhnul téma, co by se mohlo rozebrat. Když jsem rozebíral poslední vysílání, tak se stále opakuje otázka, jak se bytosti skládají a rozkládají po vzestupu na jinou úroveň. Pardon. Otázky jsou si velmi podobné a točí se kolem této základní otázky skládání a rozkládání bytostí. Když jsem se na to ptal, co se vlastně děje, tak mi vyšlo, že většina vzestupujících bytostí mají strach, že po vzestupu na vyšší realitu ztratí svoji identitu. Tedy co se bude dít s nimi v nové realitě, protože když se bytosti složí, potom zase rozloží, nedává tak jasnou představu pro všechny, co se s nimi bude dít. A tak jsem si říkal, kdybyste rozvinuli toto téma a trochu to popsali. Já jsem se teda na toto téma ještě zeptala, jak moc tento strach z té ztráty své vlastní identity ovlivňuje ty procesy nebo ten proces toho přechodu. Takže on ten strach, ten proces, on ho jakoby neblokuje, ale zpomaluje. Protože ty vyšší já vlastně musí s každou z těch bytostí, s každou tou částečkou toho vědomí, protože to není celá bytost, je to část vědomí toho originálu, té původní bytosti. Takže to vyšší já s tou bytostí vlastně hovoří, pracuje s ní, vysvětluje jí, co se vlastně bude dít. Jakoby snaží se jí zbavit toho strachu z toho neznámého, z toho budoucího a hlavně pořád se točíme kolem té identity. Co to je ta identita? Identita jsme my, naše rodné číslo, které prostě máme přidělené.
Bobčanka.
Ano, no, abych neodbočila, já jsem se tedy ptala, z kolika procent ty strachy ovlivňují pořád, teda ten proces, vyšlo by poměrně velké číslo z 50%. Takže jsem požádala, aby teda vyšší já těm svým svěřencům řádně tomu vědomí vysvětlilo, o co se jedná, protože pro nás, kteří jsme to nikdy nezažili, je to, nebo hodně těch věcí, které se teď vlastně dějí v poslední době v souvislosti s tím přechodem, přesunem, je pro nás nepochopitelných, nepředstavitelných. Nikdy jsme se s tím v podstatě nesetkali nebo setkali, to už je tak dávno. Do toho některé ty procesy, některé ty mechanismy musely být přeměněny z určitých důvodů, že jo? Takže prostě je to nové. A pochopitelně všechno bylo založeno na strachu, tak samozřejmě i ten strach ze vstupu je určitý program, který tam těmi dravci byl pomaloučku, polehoučku nasunut a je aktivní pořád. Pořád se pohybujeme v oblasti strachu, jakýchkoliv strachu. Teď je to vlastně ten program toho strachu z té ztráty té identity, že už to nebudeme my, že to bude někdo jiný. Ale to vůbec není žádná pravda. Protože představme si to tak, že vlastně bytost, ta duše, říkali jsme, že jsme její děti, že inkarnáti jsou děti duše a duše jsou zase dětmi ducha. Takže z toho originálu, ten originál vzal kousíček svého vědomí, kousíček sám sebe a poslal ho do nižších úrovní na zkušenou. Také jsme si říkali, že těch dětiček, těch kousíčků, které jdou na zkušenou, je 12. Vždycky je tam pár holka, kluk. Chodilo, nebo bylo nám také vysvětleno, že se jaksi z takového důvodu toho, aby to nebylo tak dlouhé, ta zkušenost, tak každý ten pár, každý chlapeček a holčička byli pro tu zkušenost posláni do jedné ze 6 realit. Takže v každé z 6 realit je pár, holka, kluk, kteří tam řešili v podstatě všech 12 dětiček řešilo jedno téma různými způsoby. A v každé té realitě, na každé té cestě vlastně řešili ten problém nějak trošku jinakým způsobem. Takže získali najednou nebo získali naraz 12 typů různých zkušeností na jedno téma. Což je vlastně přínos, což je přínos do té společné databáze, jak pro tu duši nebo ducha, tak pro celou tu duchovní rodinu, tak samozřejmě pro celý ten lidský, pro lidskou rasu, pro lidský rod, dalo by se říct. Takže vlastně bylo urychleno to přinášení těch zkušeností. A ty dětičky se teď vrací k té mamince. nebo k těm rodičům, dalo by se říct. A představte si to tak, že vlastně ta bytost jenom kousíček ze sebe. Tak dám takový příklad, že třeba každý prst ruky na pravé ruce jsou to třeba mužsky orientované dětičky, na levé ruce jsou to žensky orientované dětičky, takže jdou dva palečkové do jedné reality, pak tam jdou dva ukazováčky do jedné reality, vždycky je to kluk holka, pak tam jdou společně třeba prsteníčky, prostředníčky, malíčky. A pak nám chybí ještě jeden páreček, tak ten můžeme vzít třeba zase z prstů u nohy toho celku. No a když se k té mamince, k tomu celku vrací, k té základní identitě, k té základní bytosti, která je poslala, tak vlastně jenom se kompletují, to že vždycky se vrátí paleček pravé ruky, paleček levé ruky, vrátí se ukazováček pravé ruky, vrátí se ukazováček levé ruky. A takovýmhle způsobem se ta bytost vlastně zkompletuje. A pořád je to jedna a ta sama, pořád jste to vy. A je úplně jedno, jaký máte kabátek, jestli teď máte kabátek, který jste nosili v harmonickém univerzu 1, nebo jestli si vklouznete, protože z vás ten kabátek tady spadne, fyzické tělo, a vy se připojíte k tomu svému mateřskému základu. Takže to jsou ty vaše identity, vy se o ně bojíte, ale když ta identita nedorazí, tak ten rodič, tak ten základ, z kterého vlastně byl to vědomí posláno, ta identita, tak vlastně nebude kompletní. Bude se pořád čekat, až se jako zkompletuje, až teda jako se vrátí všechny prsty a vrátí se všichni, kteří byli vysláni na tu zkušenou a přinesou ty svoje zkušenosti a poznatky, které se pak vloží do té databáze. A funguje to tak, že vlastně Ti, kteří se budou skládat na té duše, tak to jsou ty inkarnáti přicházející z harmonického univerza 1, vytvoří duši a ta duše tam je v podstatě má připravenou předlohu. V každém harmonickém univerzu je základní předloha pro bytost. A ta bytost potom už jenom dostane tu výslednou podobu z toho, co přinesete za zkušenosti. Tak z toho pak už se jenom domodeluje, dejme tomu třeba tvar obličeje, nebo prostě domodeluje se to tělo kompletně, jo, ale jako ten základ tam pořád je. Na té úrovni harmonického univerza 3 je zase základní katara mřížka bytostního těla, složená nebo vytvářená z těch energií, harmonické univerza 3 ve dvojce jsou to energie, vytvářejí tu katara mřížku z těch energií harmonické univerza 2. A vy se prostě jenom vracíte zpátky, nesete informace a připojujete se k tomu svému základu. Takže takovýmto nějakým způsobem pořád jste to vy se svým rodným číslem a právě na základě toho rodného čísla se přihlásíte k tomu svému rodiči a ten rodič si od vás vezme tu vaši průkazku, dalo by se to tak říct. Zkontroluje to rodné číslo, řekne, jo, seš moje děťátko, tak pojď ke mně, pojď vlastně do mě. Přines si sem tu svoji mřížku s těma svýma zkušenostma a předej mi to. A to je všechno, tam jako není třeba ztrácet cokoliv jiného, jenom prostě to vědomí tam pořád zůstává, jste to vy. Jenom kousíček, prstíček utíkal pro zkušenosti, které přináší zpátky, vracíte se a vlastně zase jenom složíte dohromady tu původní, originální bytost, ze které jste se jakoby to vědomí se oddělilo a šlo po těch zkušenostech, kam bylo poslané. Peťo, učeš to?
No, víš co, je to trošku absurdní a máš pravdu, že to je otázka toho strachu, jo, který tam byl implementovaný. Čím je člověk asi potom v té evoluci víš, tak ho to vůbec jakoby tohleto nějak nedrásá, toho jakoby nedrtí. Stejně jako smrt, jo. Ono je to dost si podobné, jako smrt fyzického těla. Smrt fyzického těla lidé jakoby pořád prožívají docela dramaticky, přestože vědí, o co jde, tak pořád ještě to berou, jako že to je něco strašného. Je zvláštní, a to v tom tkví ta absurdita, jo. A já rozumím těm otázkám a i rozumím tomu strachu. Je to, že to lidé neznají, protože jim to bylo vymazáno, ale právě absurdní je, že spíš bych ten strach víc očekával při tom dělení, jo. Když ta bytost se dělí na ty duchy a do každého ducha vlastně dá část, nebo dá to vedení toho svého vědomí, čili vemte si, že se rozloží jakoby na těch 12 duchů, tak s každým je spojen víceméně a združuje ty informace, zkušenosti, všechno, co nabývají ti duchové, tak on to ví a leckdy jim jaksi zprostředkuje pomoc, jo, přes vyšší já. No a pak se rozdělí ještě dál, každý ten duch se rozdělí na těch 12 duší a to proběhne úplně stejně. Z toho celku vyskočí 12 chapadílek, jako kdyby, a těch 12 chapadílek se usídlí každé do té jedné duše. A teď při tom dělení jako bych spíš očekával ten strach, jestli budu mít kompletní, jestli budu kompletně vybaven, když to takhle řeknu informačně, když budu operovat v tom duchu, v tom duchově, anebo v té duši. Jo? Takže tam bych ten strach očekával, ale při tom skládání vy to budete navnímávat v podstatě jako, že se de facto nic nestalo, akorát, že se vám rozšíří základna možností toho, co už znáte a toho, co už umíte. V tom totiž to celé tkví. Vy jako nezaniknete v úvozovkách, abyste se přemyklíkovali do něčeho a už nebudete existovat. Právě naopak. Vy se rozšíříte o dalších 11 těch, kteří byli paralelními vedle vás někde, ať už operovali v jakékoliv realitě, tak ať už operovali kdekoliv, tak to byli vaši paralelní bratříčci, sestřičky a vy až se s nima spojíte, tak to nebude tak, že to vědomí jako takové, protože to je základ. Fyzické tělo, na to se vykašlete. Jako to jsme tady umírali a znova se rodili a tak dál. Ale pořád tam bylo to vědomí. To je to důležité. A to vědomí se jenom rozšíří o 11 dalších zkušených prvků. Nebude to o tom, že se budete hádat, kdo je kdo. Každý z nich se bude cítit bohatší o 11 jakoby zkušenějších. Jo. Takže takhle to spíš vidíte. A to, jak si potom k tomu vás 12 postaví fyzické tělo, na tom pravděpodobně řada ještě vydělá, ale fyzické tělo je jenom nosič pro operování v dané realitě, v daných frekvencích. Takže fyzické tělo, tak jak já nevím, jestli už jako spousta lidí to začala chápat, že se stali nesmrtelnými. Ve své podstatě. Jo? Nesmrtelnost spočívá v tom, že když o to tělo budete pečovat, tak teď jako to neberte, že bavíme se o tom, že to tělo bude u těch evolučních vzestoupených, organicky evolučně vzestoupených, tak pochopitelně se poskládá nové, ale když o něho budete pečovat, tak jste nesmrtelní prostě. Vy, co jste na misi a nebudete skládat se svými bratřičky a sestrami, nebudete skládat tu bytost, tak se o to tělo staráte a ono vám bude sloužit, že jo? Maximálně si ho poopravíte díky tomu, že budete zkušenější. Takže fakt ten strach bych očekával při tom rozkládání, jestli se to dobře povede v úvozovkách a jestli nebudu o něco chudší, co se týká těch dovedností, znalostí a možností získat si informace, než při tom obráceném gardu. Ale vlastně je to způsobeno tím, že ty inkarnáti jakoby byly vyděleny nad rámec, to jsme tady říkali, protože normálně by ty duše bylo to poslední, které co operovalo, a protože duše nemohla jít operovat do harmonického univerza 1, tak ještě byl tedy neorganicky vytvořen princip inkarnátu. A to už je hodně nevědomá forma vědomí. Jo. Tak proto ty strachy, navíc ještě implementovaný těma temnejma. Takže tak, jestli jsme to vysvětlili, to, jak Iša mluvila o rodném číslu, to je otázka toho, že to vědomí má svůj podpis nejenom stvořitele, ale má také podpis té bytosti, ze které patří. To znamená ten avatar, když se rozděloval do těch, když vyděloval ty duchy, tak pochopitelně si je označil, signoval si je. A když duchové se rozdělovali na ty duše, tak byli taky, měli nějaké signování. Představte si to, že by, dejme tomu, volil tak, že pro každou tu má třeba 4-místné číslo, to znamená, že duch má nějaké, avatar má 4-místné číslo, duch má 6-místné číslo a duše už má 8-místné číslo, ale vždycky v tom je obsaženo to základní číslo toho avatara, základní číslo toho ducha. A když potom duše vydělovala ty inkarnáty, tak si to taky podepisovala. Takže jestli si to umíte takhle nějak představit, každému jsem to vysvětlil malinko jinak, spíš pro ty technické typy, to bude s těma číslama, tak potom se mohou ty částice skládat. No a teď pochopitelně jsme u jednoho velkého problému, Išo, že někteří inkarnáti, některé části těch částí padly. A to jsou velmi složité procesy, o kterých jsme tady také hovořili. Mluvili jsme o tom, že místo těch sester se tam dokompletovávalo těmi sestřenicemi nebo bratranci. To, aby se to mohlo nějakým způsobem dokompletovávat ty duchovní rodiny. Čili pak jsou pochopitelně další ještě možnosti, spíš technologické než přirozené. A spousta dalších a dalších, takže je to velké množství práce. A teď ještě je potřeba přesvědčit ty, kteří se bojí. No tak doufám, že jsme tomu aspoň nějak trochu přispěli, aby se nebáli. Opravdu to není nic na úkor vás, naopak budete o 11 vašich bratří a sester, tak budete bohatší. Jo? Když se takhle představíte. Takže vítězství. Je to velké vítězství. Stanete se 11krát silnějšími.
No, tam ta rozšířená databáze těch zkušeností, těch odpovědí na různé varianty. Když něco řeším, tak někdo z těch mých 11 sourozenců se s podobnou situací setkal a řešil ji, nebo všichni ji řešili nějakým způsobem, a to moje vyšší já projde všechny varianty a nabídne mi tu variantu nejoptimálnější, protože už má z čeho vybírat, má možnosti. To je strašně důležitý. Doteďka vlastně ten inkarnát spoléhal jenom na to, co vlastně on sám si za ty zkušenosti, za tu dobu působení v tom harmonickém univerzu 1 získal.
Můžu ještě k tomu?
Ano, povídej.
Když už si to jako začal řešit takhle hodně konkrétně, tak tady je právě trošku ten malinký rozdíl, že pokud tu zkušenost nějakou už získal někdo z těch 11, se kterýma jsem se spojil, tak ji mám k dispozici online teď hned, jako kdybych ji prožil já. Jo, takže to, co prožil ten, kdo byl někde v nějaké realitě, kde já jsem vůbec nebyl, a já mám řešit ten samý problém, tak já to vím, jako kdybych to prožil já, to znamená, jako kdyby to byl můj prožitek, protože jsme se spojili dohromady. A to a to, co vlastně je otázka zkušeností toho, kdo je nade mnou, takže když jsem v roli duše, spojená duše, tak teď hned vím všechno, co prožilo těch 11 mých bratříčků a sester. A když potřebuju informaci, kterou jsme neprožili, tak nám ji může vyšší já poskytnout právě od toho ducha, nebo od toho avatara. Čili to je otázka toho. Takže je to online, jako byste to prožili vy. Říkám to dobře?
Ano, říkáš to dobře.
Jo, to je ta velká výhoda, to je to, o co jste bohatší. Že nemusíte se ptát jakoby vyššího já, maximálně se můžete zeptat, jestli a jak to bylo řešeno a tak dál, ale vy to víte, protože vy jste to vlastně prožili. Vy jste už toho součástí. O to jste se vy stali chytřejšími, zkušenějšími, takže najednou budete vnímat, že spoustu tu věcí umíte, znáte řešení, umíte se rozhodnout, máte kritické myšlení v úzovkách, protože víte, co funguje, co nefunguje, přestože jste to nikdy neřešili. Jak je to možný? No, protože čerpáte z toho, s čím jste se spojili. Máte to teď hned, jako kdyby se vám přimontovalo k těm vašim zkušenostem. Představte si, že by někdo vzal dalších 11 disket a šoupnul je vám tam do toho kompu. To znamená, že vy jste jedna disketa a teď najednou někdo přines dalších 11, který někde předtím operovali samostatně, byť s nějakým stupněm propojení přes vyšší já třeba. A teď najednou máte k dispozici z 12 disket okamžitou odpověď na cokoliv. Prožitek. No, tak snad jsme některé lidi zbavili strachu. Naopak, třeba jsme vyvolali pocit těšení se.
No, já jsem to zadávala, jako aby vyšší já těm lidičkám vysvětlilo, že se nemusí bát, a pokud se tam jedná o strach, tak a je třeba ho vyčistit, protože byl implementován, tak jsem požádala, aby ty věci, pokud je to tam takto namontováno, aby byly odstraněny. Tak uvidíme asi na příští vysílání, zkoukneme, z kolika procent došlo k té úlevě, z kolika procent vlastně teď už ty lidé brzdí nebo blokují, spíš zpomalují ten proces té vlastní integrace. Protože tím se to trošičku zpomalilo, že jo? Protože by se s nima muselo pracovat a vysvětlovat jim to, aby tedy dobrovolně, aby se jako nespírali, že prostě ne, já se na jednu stranu těším, ale pak se bojím toho neznámého. Je to pro nás neznámý, že jsme to teď nezažili, jako my to známe, my to víme, jenom nám to z té hlavy vymázli. Nasadili nám tam ten program toho strachu z té budoucnosti. Ono to souvisí s tím, co nám dravci do té původní lidské předlohy jako lidstvo, jako takové, nám tam naimplementovali strach z budoucnosti. Proto se hodně lidí bojí pustit do něčeho pro něj i neznámého, protože se bojí toho budoucna.
Tak. No a znovu tady platí, jo, že čím nižší evoluční úroveň, tím ten strach bude asi větší se vzrůstajícím potenciálem evolučním by ten strach měl odpadat. Je to prostě proto, že já si taky myslím, že muselo být přistoupeno k nějakým opatřením, když v podstatě tu duši ještě se začala dělit 12, jo? Tak pro ní to bylo něco, co ona, co nebylo přirozený, tak pochopitelně možná i tam vznikl nějaký strach, obavy. Možná, že museli něco strážci potlačit, aby to vůbec se dokázalo, jo. Víš jak, protože to už opravdu je, jako dělíš, jako když chceš pomalu roztrhnout vlas, jo. Takže asi no. I tam z toho to nějak vzniklo, no.
Určitě, protože víme, že když šli do harmonického univerza 1 na misi vyšší bytosti, tak byly zbaveny toho, aby si pamatovali, odkud, jak přišli a co jejich úkolem. Prostě to, co měli vykonat, bylo zakódováno a jenom v určitou chvíli, když nastal ten vhodný čas k tomu uskutečnění těch věcí, tak si teprve ta nadčasovaná genetika začala probouzet a začala teda tu bytost někam směrovat, tam, kam vlastně bylo její určení. Ale ty duše přicházely do inkarnace a i ty, které vzestupují, jo, přicházely do inkarnace vlastně z té čekárny a tam byly zbaveny určitým způsobem i toho hezkého, i té, dalo by se říct, odpracované karmy a zase jim vymázly tu falešnou karmu. Jo, takže prostě ty duše tam chodily s hrůzou, protože opakovaně zažívaly to, co se tady v tom harmonickém univerzu jedna dělo a nemohli s tím nic dělat. Takže některá ta paměť těch duších, těch buňkách přece jenom, jak si v podvědomí pak už vytvářela obavy úplně ze všeho budoucího. Do čeho to vlastně jdu, protože nevím, do čeho jdu. Jo, takže to jsou všecko vlastně prazáklady toho, že ve finále, přestože jsem se na to tolik let těšila, čekal jsem na to, tak najednou mě začal brzdit strach, co vlastně bude, že vlastně už to nebudu já. Ale pořád jsem to já, jenom to fyzické tělo teďkon je opotřebovaný, je z toho harmonického univerza jedna teď už jenom v podobě kopie. A tam je fyzické tělo, který mě pořád patří, kterým jsem já, jenom si do něj prostě to vědomí se do něj nasune, ale to pořád jsem to já. Pořád i ty kousičky, které přicházejí, pořád jsme součástí toho jednoho základního velkého vědomí. Ty jedny bytosti se stejným identifikačním číslem, který máme vepsaný v tom krystalu azure, který máme v srdeční čakře, tak tam máme podpis a všichni tam máme stejnou identitu, která patří. To je jedné základní bytosti, ať je to duše, ať je to duch, posléze potom avatar. Jo, podobné to mají i bytosti na mysli, mají také svůj krystal v té srdeční čakře, kde mají také svoji identifikaci. Když se neskládají, tak mají předpřipravený zase to tělo fyzicky, do kterého vlastně se to vědomí přesune. Ta bytost se přestěhuje, dalo by se říct. Že pořád je to moje vlastní, moje podepsaný, který tady na mě čeká, já si jenom do něj přelezu, protože je čerstvý, je vybudovaný z jiných energií, z lepších energií, řidších energií, je vybaveno větším počtem nebo větším množstvím informací a možností. Takže prostě jenom si sundám ten opotřebovaný kabátek a pořád jsem to já. Budu se koukat na sebe do zrcadla, pořád vlastně vidíte svoji podobu. Ta podoba vám pořád zůstává, jenom to tělo bude třeba mladší, vyšší, zdravé a tak. Takže o tom to je. Jenom prostě zavřít oči a udělat ten krok, i když nevím, kam jdu, jak se říká, do neznáma, ale my to v podstatě víme, jenom ten program tam brzdil a blokoval tím strachem.
Tady mi ještě přišla k tomu informace, jo, že pohled do zrcadla, to je hodně zajímavý. I když budete žena třeba, a teď jste muž, jo, protože zkrátka dobře, musíte udělat nějakou dohodu, respektive to tělo bude odpovídat energeticky převažující energii toho poskládaného subjektu z těch 12. Nepřijde vám divné, že jste žena? Protože to bude, uvidíte v tom zrcadle to, co znáte. To, co už jste byli kdysi. Nezapomeňte, že už jste byli duší a z té duše jste se rozložili. Už jste byli duchem a z toho ducha jste se rozložili. Takže vůbec vám to nepřijde divný, že ještě včera jste měli samfourek a teď už máte jasně něco jiného. Zase to budete vy a vůbec vám to fakt nepřijde divný. Budete se cítit velmi dobře. Takže to je prostě... pro někoho možná jakoby neuvěřitelný. Vy si myslíte, že když se na sebe koukáte do zrcadla, to, že ostatní vás vidí tak, jak vidíte vy sebe?
No, právě že ne.
No, to je právě ta otázka. No. Vidíme se v zrcadle, to je fakt jako na jeden pořad, jo. Vidíme se v zrcadle, nějak se vnímáme, jakože vypadáme, ale okolí nás vidí. Každý člověk z okolí nás vidí, ale trošku jinak, jo. Každý nás vidí trochu jinak. Kdyby se ti lidé domluvili, nebo spíš to, kdyby mohli ti lidé namalovat, co vidí, a byli to dobří malíři, pochopitelně.
To bychom se divili.
Tak jako my vidíme některé ty bytosti a vidíme v nich prostě tu jejich podstatu, jo. Tak a zase druhý se na toho daného kouká, třeba na toho politika, ale nevidí tam tu ještěrku, nebo nevidí tam toho supa, nevidí tam toho dravce, nevidí to tam. Tak úplně stejné to je v našem případě při pohledu nás na nás a při pohledu jiných na nás. Tím nechci říct, že jsem třeba pohledná baba, ale až takhle vyhrocené to není. Ale je to o tom, že to vidění je to stejné, víte co, je to stejné jako se zvukem. Řada lidí, já to mám taky, já se nemusím zrovna slyšet. Jo. Já jsem dlouho trpěl tím, že když jsem slyšel nahrávku s mým hlasem, tak jsem z toho byl normálně vyděšený. Protože vy se slyšíte jinak, než vás slyší druzí, protože vy vnímáte tu rezonující vibraci, když mluvíte, tak vy se vnímáte jako mluvící, vy slyšíte tu reprobednu, jo. Ale lidé slyší ten zvuk z té reprobedny. To je taky rozdíl. Takže s tím obrazem je to dost podobné, no.
Já bych toho ještě měla poznámečku. Já nebo svýho času v tom harmonickém univerzu jedna, když jsme byli, tak se hodně dělali regrese. To bylo to, že se šlo do té minulosti, do těch minulých životů, hledal se problém nebo kořen toho těch různých problémů. A mě dost lidí, když se dostalo k té určité události, tak říkali, v tom davu, který koukal na to, jak mě upalujou například, nebo věšej, nebo tak nějakým takovým způsobem, tak tam byl tenhle z mýho života. Já jsem je tam viděl. Prostě ty lidi mají tu podobu, mají stejnou z života do života, z reality do reality, jenom občas, když potom tam přišly negativní energie, tak se ty obličeje mohly zošklivět. Ale jinak ta základní podoba tam zůstává. Takže kdo prošel regresí, tak si může vybavit, že tam viděl prostě lidi oblečený v dobových oblecích, těch kostýmech, účastnící se té události, jednu na které straně, ale vždycky byli ty lidi poznání. Viděl jsem tam tohle, to je můj soused, to je můj kolega z práce. A prostě najednou ten člověk zjišťoval, kolik lidí ze svého okolí vlastně, nebo kolik lidí ve svém okolí má, kteří tenkrát se účastnili té určité události. Jo? A zase pozná je podle podoby, která tam byla. To znamená, že ta podoba se přenáší z úrovně do úrovně. Jenom se potom modeluje podle okolností, podle toho, co vlastně ty částečky přinesou tomu svému originálu za informace a podle toho, když se to zpracuje, tak se pak už jenom domodeluje. Domodeluje ten výsledek, ten výsledný efekt té podoby. Takže máš pravdu s tím pohledem do zrcadla, tak ten pohled do zrcadla určitě je jinačí, když se dívá člověk jako na sebe a když potom druzí hodnotí pohled na toho člověka, tak je úplně jiný. I prostě nejenom v obličeji, ale už prostě celá ta postava se každému, kdo hledí na toho daného určitého člověka, jeví v úplně odlišných, dalo by se říct, i parametrech. Takže s tebou souhlasím v tomhle tom, no mám tu zkušenost taky.
Dobrá, no já navrhuji, že bychom si zahráli, ne, třeba.
Můžeme.
To, jsme to, jako půl jsme to zanedbali. Já jsem tady připravil zatím jednu hezkou písničku, tak si pojďme zahrát, no a pak zase se vrhneme na další témata, nebo na další otázky a dotazy.
Молодая мама Пелагея.
Я первый раз вышла из дома сегодня, дорогие
друзья.
Да, несколько
минут сюда, чтобы поздравить.
С праздником, дорогой Николай. Спасибо вам огромное за то, что вы настоящий.
Спасибо.
Выйду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем, 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 ночью в поле звезд благодать. В поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю, ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то места, али его нет, ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то места, али его нет. Полюшка моё, родники, дальние деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лён, я влюблён в тебя, Россия, влюблён. Золотая рожь да кудрявый лён, я влюблён в тебя, Россия, влюблён. Будет добрым год приворот, было взято-взято пройдёт. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лён, ой, о том, как я Россию влюблён.
No, Zimo Mravky teda rozhodně po celých zádech a
krásný.
Nádherná písnička. To je, já prostě nechápu tu Pelageju, to její frázování, jo. Ona, všimni si, že ona tam, kde normálně čekáš mezeru, tak ona hned nasadí plynul dál, jo. Tak to asi, já jsem si myslel, že nejdřív, že to je jakoby otázka těch písní, že to tak je, ale to je jejich specifický, myslím, frázování a je dost zajímavý teda. Tak, Jsme si zahráli, moc hezky jsme si zahráli. A já tady mám tady dotaz, jestli začneme?
Ano, povídej.
Tak, Píran píše, Eva, mám otázku, podle vašich reakcí poznám, či jsem se trafila. Píše, Evka, srdečně vás zdravím, milí naši. V posledním čase se mi při testování stává, že originál bytosti, která byla před časem, například v Harmonickém univerzu 2, je momentálně v Harmonickém univerzu 3. Prosím o odpověď, či došlo k posunu planet směrem hore, alebo jednotlivé vzostupující bytosti poskočily. Je to velmi stručně vyjadřené, ale doufám, že mi porozumíte. Tak prajem len to nejlepší a těším se na stretnutí s úctou. Ne, s úctivým pozdravem, Eva. Tak no asi ty teda začni.
No tak těžko říct, jestli, když takhle nevíme okolnosti, jestli došlo k nějakému individuálnímu posunu, nebo jestli je to záležitost týkající se ještě nějakých léčebných procesů, programování, čištění a podobně. Jo. Takže každá ta záležitost vyžaduje konkrétní řešení. Zase to nelze jaksi shrnout do jednoho, ale pořád ještě probíhají ty očistné procesy, ještě probíhají určité léčebné procesy. Ty léčebny budou fungovat ještě i po přesunu, protože hodně bytostí potřebuje někde něco doléčit, někde něco dovyřešit. Mnohé ještě jsou umístěny v těch léčebnách a až po ukončení té léčby budou definitivně zařazeny buď v Harmonickém univerzu 2 na Maldek nebo na Midgard, nebo potom v Harmonickém univerzu 3 na Taru. Záleží potom vlastně na tom výsledku toho procesu, toho léčení. Těžko takhle jen tak jako říct, o jakou z těch záležitostí nebo u těch konkrétních bytostí, pokud teda paní Eva testovala někoho konkrétně, tak by se měla ještě vždycky k tomu zeptat, jestli se jedná o záležitost právě těch léčebných programů a procesů, anebo jestli je to záležitost toho, že ta bytost ještě stihla v tom posledním vlastně kousíčku, když už nám dobíhá čas, jestli ještě na poslední chvíli stihla těmi zadními vrátky nabrat tu svoji úroveň a proklouznout, a nebo jestli je to opravdu jenom záležitost té práce s tou bytostí. Nelze tedy jednoznačně říct, která z těch variant platí, ale asi by bylo vždycky dobrý se zeptat, o co se tam jedná. Jo? Proč ta bytost změnila prostředí svého pobytu? Z jakého důvodu? A vaše vyšší, aby vám k tomu mělo dát odpověď.
Mm-hmm. Já ještě jenom podotknu, že zase jo, to je dobrý se zeptat, co to je za bytost. Jestli je to bytost, která je v organické evoluci, to bude trošku něco jiného, než bytost, která je třeba na misi, ta pochopitelně může mít kontrakt na to, že operuje tam a chvíli zase tam, protože tam něco dořešuje. Čili pro ní to je, řeknu, pracovní záležitost, pohyb mezi těmi univerzy, kdežto pro tu evolučně nebo pro tu organicky evolučně rostoucí nebo vzestupující, tak je to vlastně záležitost přesně, jak jsi řekla. Jo? Čiže fakt je to, jak se říká, individuální kus od kusu jiný a je potřeba k tomu mít zbytek informací. Jo? Takže je to jenom teď navádíme jakoby směry, možnosti, co si je potřeba vykývat, protože říkám, to je a to může mít ještě tisíc důvodů, jako jo, jiných, takže může to být i bytost, která vzestoupila do Harmonického univerza 3, může jít do Harmonického univerza 2, něco ještě doladit, dořešit, protože tam někomu má být jako asistovat při nějaké jeho opravné opravné zkoušce nebo při čemkoliv. Jo. Takže fakt to chce zjistit, ta bytost, která je výš, může, protože tam za určitých okolností se dá, tak může v nižší, je-li to třeba, může operovat. Nebude si courat, jak si jich zachce, ale je-li to třeba, tak může do toho Hanského univerza 2 být jaksi převelena na čas, aby byla někomu ku prospěchu, přestože není na misi. Jo? To zase prostě, to může být nějaký důvod, že? Něco si tam řeší, něco je potřeba, aby s někým doladila, někdo ji potřebuje k sobě, aby se zbavil nějakého strachu třeba. Jo, fakt jako zjišťujte. Je to období, ve kterém se můžete neskutečně poučit z mnoha situací, které vykývete. Takže vlastně je to studijní období, studijní materiál pro vás neskutečný. Logické je, že toto vaše obohacení se na informacích, čili to získání nových a nových poznání, vám může velmi zrychlit vaši evoluční cestu. To znamená, že ta vaše příprava, ať už na vzestup výš nebo tak, tak může být velmi rychlá. Rozhodně to není tak, že vzestup se koná jakoby od, jak bych to řekl, je tam prostě pásmo. To znamená, vy třeba jste vzestoupili do Hanského univerza 3, to se povedlo, ale s odřenýma ušima. A budete mít před sebou hodně velký kus práce, abyste se nachystali pro vzestup do 4. Takže tak, no. Je toho... No,
já bych,
ano, povídej.
Jo. Já bych jenom ještě dodala, že existují vyšší bytosti, které mají ve své genetice výbavu takzvaných univerzálních klíčů a můžou tedy procházet z těch poměrně vysokých úrovní směrem dolů, kdykoliv je potřeba, aby tuhle cestu vykonali. Zase to není takové to své volné, ale když je potřeba jakoby vyvinout činnost nebo nějaký zásah nebo cokoliv, tak skupina těchto bytostí existuje, která prostě se může pohybovat v rozsahu té své genetiky. Jsou bytosti, které mají přístup do ostatních centrálních zdrojů, jsou bytosti, které mají přístup jenom do tohoto centrálního zdroje, do různých úrovní podle toho, jak jsou geneticky vybaveny. Takže ten pohyb v těch, po těch vesmírech, po těch prostorech záleží na tom, o jakou bytost, s jakým posláním se vlastně jedná. Takže na to všechno se můžete ptát.
No a do toho si ještě zakomponujme, že pochopitelně, aby ta bytost se mohla pohybovat třeba v tom vesmíru, nebo aby mohla operovat po nějakou dobu třeba v tom daném harmonickém univerzu, na té dané planetě, tak o tom musí být spravena pochopitelně ta planeta. To znamená, že buď existuje zápis v morfogenetice té planety, že tam ta dotyčná může být ta bytost, nebo že tam patřila, že byla součástí, to znamená, že je součástí i této. On může být v morfogenetikách X planet, jo. A to jsou právě ty bytosti, které jsou těma cestákama. Pohybují se v těch vesmírech a v těch planetách a v těch různých regionech v podstatě, protože ta jejich genetika je za A k tomu přizpůsobena a za B jsou tam vítáni. Protože ono to není tak jednoduché, jakoby jít se nabořit někde prostě, kam nepatřím. I když by mi to, jakoby, dejme tomu, moje evoluční úroveň umožňovala, tak ale každá planeta si hlídá, každá planeta má v podstatě ty svoje bytosti zapsány ve své morfogenetice. Minule jsme tady o tom mluvili. Takže to je potom ta součást, čili nejenom, že máte jste vybudovaní podle krystalické mřížky, že jo, a tak dále, ale musíte kódově odpovídat. To znamená, že to je všechno takhle pohlídané, pořešené. Proto některé věci ty temňáci řešili tak složitě a dlouho, protože oni potřebovali od všeho mít klíče potom. Aby mohli být, dejme tomu, na planetě Midgard, tak museli umět vpravit jakoby svůj kód, museli se nechat zapsat do morfogenetiky, nebo tam byli, nebyli v morfogenetice, ale měli ošetřeno to, že planeta je neřešila. Toto všechno už jsme dávno řešili, jako v Jornovském univerzu 1, to už máme jakoby za sebou. Ale proto možná někdo řekne, a proč se tak dlouho snažili a proč infiltrovali jakoby tu genetiku. No to bylo z mnoha důvodů. Oni potřebovali splynout, oni se potřebovali asimilovat do toho obyvatelstva nebo do toho... no teď mi to vypadlo, no obydlení té planety, čili... Museli se tam vkrást a to naprosto, pokud možno, co nejvíc legálním způsobem. Jo. Takže hodně dlouho na tom pracovali. Tak, doufám, že jsme odpověděli. Eva psala, že z toho měla zimomrauky, jak jsme to říkali, že to s ní rezonovalo. Tak jestli máš ty teda dotaz, vezmeme od tebe.
Dobře, vezmeme jeden dotaz. Mám tady od posluchače několik dotazů, tak začneme tím prvním. V minulém případě, nebo v mém případě, jedna duše byla z Liry, tu potom vystřídala duše Stary. Která z nich je teď napojená na moji kopii v bublině této dočasné reality? Tak poslední, anebo jakákoliv, nebo ale i může duše z jiné, z té stejné duchovní rodiny na moji kopii v realitní bublině se napojovat podle potřeby. Tak já zase začnu, jo. Takže to je záležitost právě toho, jak jsme říkali, těsně před přestupem docházelo k výměnám těch duší, kdy jsme říkali, že vlastně to fyzické tělo, které bylo v danou chvíli velmi dobře připravené, vybavené geneticky, tak mohlo fungovat, říkali jsme tomu, genetická rohožka pro členy duchovní rodiny té určité duše, té určité bytosti, toho určitého inkarnanta. A tak vlastně u některých lidí docházelo k opakovanému střídání těchto duší, které procházely tím fyzickým tělem a čistili se tam skrze něj. Někde to bylo poměrně velké množství těch bytostí z té duchovní rodiny. Někde to bylo třeba jenom jedna, dvě, takže vždycky ta první, která přišla při tom narození, která byla do toho těla při tom narození vpravena, tak to je ta, která se vlastně vrací teď při tom přesunu na to, do té kopie, nebo napoje se na tu kopii přes svoje vyšší já. Takže ta první, tedy ta pro pana posluchače, ta z Liry, ty ostatní jenom byly pročištěny a podle potřeby se buď vrací do skládačky té duchovní rodiny, podle toho také, z jaké byly úrovně a tak dále. A pokud ta jedna byla starý, tak nejspíš se bude vracet notaru a tak dále. Takže nemůže se na tu kopii v té bublině napojovat kdokoliv. V té bublině je vlastně připojeno to vědomí toho příslušného člověka, je tam připojeno vyšší já, které potom v případě nutnosti může komunikovat, může zprostředkovávat komunikaci s ostatními, třeba například členy té duchovní rodiny nebo s vyššími bytostmi nebo s jinými bytostmi. Ty kontakty se pak vedou přes vyšší já, které zprostředkovává tu záležitost té komunikace nebo toho, co je potřeba tomu danému člověku sdělit. Tak bych to řekla já. Takže není to libovolně kterákoliv, ale je to prostřednictvím toho vyššího já, které se vlastně zprostředkuje ten kontakt. Co ty máš k tomu, Peťo?
No, já s tebou souhlasím. To je zase otázka nějakých kompatibilit a uhlídání, protože, jak bych to řekl, po zkušenostech s těmi různými záměnami identit, kradením identit, vydávání se za někoho jiného, snaha projít různými pojistkami, tak to vedlo všechno k tomu, že se výrazným způsobem zdokonalil a zpřísnil to hlídání, kdo kam, jak má přístup, a doufejme, že tedy to bude ku prospěchu a že to pokryje vlastně všechno to, co si ty temňáci jako dokázali vymyslet, jakým způsobem obejít to, jak to bylo uspořádané. Jak to bylo jakoby jištěné do té doby. Jo. Tak jo, souhlas.
Mm-hmm. Můžu trochu otázku?
No.
Takže zase posluchač pokračuje ve svých otázkách. Kivadlo mi hovorí, že moja mamka pomohla vyčistit 4 duše z naší duchovní rodiny. Pocházejí z Liry, Stary, Plejád a Sýriu. Víme, že si už nějaký ten rok zpátky připravovala svoje nové tělo na Taře, ale z mého pohledu nakonec odešla přes Bardo. To by ale znamenalo, že se ještě Len na Taré narodí nebo momentálně může být vo věku malého dítěte. Ale kivadlo mi ukazuje, že ona je už na Taře, je dospělá, má okolo 20 roků. Je to vůbec možné, kdo to potom odešel přes to Bardo? Tak já jsem se poptávala, protože jsem si našla ty data narození, takže jsem se poptávala, no vyšlo mně, že maminka nešla přes Bardo, maminka nebyla vzestupující bytostí, byla bytostí na misi. Tudíž ona se jenom přesunula do toho, jak jste řekl, předpřipraveného fyzického těla na té Taře. A tam už vlastně připravuje to, nebo účastní se těch příprav toho příchodu těch vzestupujících. Stejně tak, jako vy jste také bytostí na misi, takže vlastně se budete přesouvat z toho jednoho těla do toho druhého těla. A hlavně tedy, já jsem se ptala, 20letá slečna, teda v jakém poměru k vám bude, vychází mi, že by to měla být sestra vaší budoucí manželky, která je vaším plamenným partnerem. Takže zase jsme říkali, duchovní rodina z těch vyšších úrovní, z těch úrovní té mise. Jo? Takže tam byste se měli potkat, poznáte se, fyzická podoba je nezaměnitelná. Takže maminka nešla přes Bardo, maminka se jenom přesunula, aby zase na té další misi, kam odcházela, vlastně připravila nebo účastnila se těch příprav na příchod těch, kteří se tam budou přesouvat, kteří tam budou pracovat. Takže já myslím, že ten případ toho Barda jste vysvětlil hezky, když někdo jde přes Bardu, tak se tam musí narodit zákonitě, musí čekat na vhodnou příležitost, na vhodné podmínky, na vhodné rodiče, kteří se tam teprve přesunou. Ale v tomhle případě šlo o to, že ta bytost se přesouvala. Skončila jednu pracovní povinnost tady a přesouvala se na další pracovní činnost, aby teda připravila to prostředí pro ostatní, kteří tam budou přicházet, potažmo i pro vás. Takže tolik moje vysvětlení. Co ty, Peťo?
To je zajímavé, protože to znamená, že ta maminka, ta bytost musela být docela z vysoké úrovně, to za prvé.
Ano.
Za druhé byla teda v tom přípravném týmu, který vlastně připravoval všechno potřebné na taře, bez toho, že by tam bylo ještě nějaké přirozené vzestoupené lidstvo. Nebo, jo? Čili byla v tom opravdu přípravném týmu. Ale mě ti teďko jako skočila otázka, jo? Myslíš si, že se musí vždycky ta duše narodit? Co když ona bude začleněna mezi těch 12, které může přímo z Bardo být začleněna do té 12, která bude tvořit tu vyšší bytost?
Já bych řekla, že jo.
Že jo, já si myslím
podle,
taky, že jo.
Podle toho, co jsme teďko říkali, maminka je na misi a čistila další členy své duchovní rodiny. Nebo duchovní rodiny, která, jo, ona je z vysoké úrovně a toto jsou nějací členové té duchovní rodiny na nižších úrovních, kdy ona je pomohla vyčistit. A zároveň tam pracuje na tom vytváření těch životních podmínek, životního prostředí, to se tam všechno vlastně musí jakoby připravit k tomu, aby ta planeta mohla být osídlena. Takže myslím si, že duše z Barda, pokud budou takto pročištěné, nabydou určité evoluční úrovně a můžou být začleněny do toho základu, do toho, říkám, no se to jmenuje hova tělo, do toho předem připraveného těla, kde se ty duše skládají. Může přinášet informace i přes to Bardo, protože víme, že v tom harmonickém univerzu 1 jsme zaznamenali hodně bytostí, které byly na misi a byly připraveny o to fyzické tělo. A pokud tedy byly strážci přesunuty do toho Barda, tak tam vlastně čekali na to, až budou vytvořeny podmínky, aby mohli dál pokračovat v tom svém přesunu. Ne se tedy znova narodit, ale už do připraveného těla se přesunout. Ale je to záležitost těch bytostí na misi. Jo? Nebudou to bytosti, které se tam musí narodit zákonitě. Mm-hmm. Zase to bude individuálně podle potřeb, podle situace a podle podmínek. Pokud to třeba bude jedna, dvě duše, které doplní potom ten celek, aby tedy se zkompletovala celá ta duše, tak se samozřejmě sáhne do těch řad toho Barda, proč by se měli znova narodit, když je třeba kompletovat z těch bytostí. Není potřeba fyzické tělo, tam je potřeba to bytostní tělo. Takže tam určitě o tamto také brali. Určitě si myslím, že i z těch léčeben, proto poměrně už s takovým předstihem ty léčebny probíhaly, léčily nebo připravovali ty duše k tomu, aby některé tam vlastně potřebovaly jenom něco málo, jak si dovylepšit nebo pořešit. Samozřejmě zase budou využity nebo byly využity k té kompletaci té bytosti, toho vědomí. Jo. Takže určitě to nebude záležitost jenom se narodit, ale pokud se tam připravuje a skládá ta duše, tak ty duše, které jsou v té čekárně, tak samozřejmě budou využity, protože tam není potřeba se znovu narodit.
No, mě jako spíš přišla informace, že je potřeba vnímat narození dvojím způsobem. Jo? My to máme zažitý, ano, že narození je, že se narodí dítě. Malý, miminko a vyroste. Ale ono narození může také znamenat, že se stane součástí toho těla, které se poskládalo z 12.
Vštějme tomu vtělení. Vtělení, to je lepší, protože se vtělí buď do novorozence, do toho dítěte, které je počato, když se teda narodí, anebo se vtělí do už předpřipraveného těla, k těm ostatním se přidá ta bytost, protože ona nepotřebuje. Vtělení znamená, že se ta duše spojí s tím fyzickým tělem, že do něj vstoupí, že jo, a propojí se s ním. Tělo, mysl, duše se říká, že musí být propojeno. Takže to narození, to zrození můžeme chápat, já bych to nahradila tím slovem, tím vtělením, jo? Že buď se vtělí do novorozence, nebo se vtělí do připravené skládající se bytosti člověka.
Jo, přesně tak. To je přesnější. Jestli máme nějaký krátký dotaz, nebo já bych případně zahrál.
Tak zahraj. Já tady ještě mám dva dotazy, ale v pohodě můžeme zodpovědět potom.
Jo. No já jsem myslel, že budeš mluvit díl. To potřebuji najít písničku.
Nevadí, tak já přečtu z konstatování.
Tak přečti konstatování, já to připravím.
Stejný posluchač píše, že tady si myslí, že ty čtyři duše, které vlastně maminka čistila, se naučil rozpoznávat podle změn jejího chování. V poslední době se měnily čoraz častější a všelijak se striedaly a mali různé povahové črty. V každém případě jsem po změně reality, tedy vzestoupení, začal vnímat 3 až 4 rozdílné bytosti. Kivadlo pak mi potvrzuje, že je to pravda, ale může být, že se ho jenom zle pítám. Ne, neptáte se špatně. Já bych řekla, že pro vás to byla taková trošku i lekce všimnout si maličkých odlišností v projevech člověka, u kterého se vyměnily duše takzvaně, protože každá ta duše samozřejmě má určitá specifika, má určité povahové vlastnosti, charakter. Může to být trošku odlišné, než má ten základ, ta původní duše. Protože nějakým způsobem některé ty charakterové záležitosti tam prostě jsou. Možná i ta duše s nima pracovala, učila se, je třeba zvládnout a podobně. Tak to, že jste začala zaznamenávat ty změny, byť malé, ty čerty v povaze tam byly, tak to je zase známka toho, že jste si jakoby načet změny v informačním poli maminky, tak jako takové, protože to se otiskává, jsme říkali, že ta bytost, která se vtělí do toho fyzického těla, vlastně přinese nebo se projeví tím, že vypíše všechny ty informace, které mají být v DNA do té aury, do toho energeticko-informačního pole člověka. No a člověk, který je citlivý, tak tyto změny zaznamená, některé si dokáže i takový ty základně si umí přečíst a samozřejmě pozná, že ta bytost je někdo trošku jiný, že to není úplně ta původní, protože k některým těm bytostem máte jakoby vřelejší vztah, protože vyzařují vám blížší příjemné energie. Někdy je to trošičku takové, jakože je to sice příjemný, ale něco mi tam úplně tak jako není příjemný, nebo nesedí mi tam, nebo něco mi tam zaráží. Tak to můžete považovat třeba za trénink toho, že si dokážete načíst a poznat byť malé rozdíly, tak to, že vlastně se tam něco změnilo. Že někdy to bylo víc příjemné, někde to bylo méně příjemné, určitě to, ale nebo tomu pořád chyběl. Ta úplně prapůvodní, ta nejprvnější energetická odezva té maminky. Jo, tam jste prostě zaznamenával nějaké změny, což je strašně moc dobře, protože to je vlastně způsob navnímávání bytostí, byť i vám blízkých, protože se v minulosti stávalo, že některé blízké bytosti byly obsazeny těma dušema těch, dalo by se říct, i nepřátelsky laděných, třeba temnějších lidí s nějakým úkolem nebo temňáků, a kdyby si člověk nedával pozor na to, že najednou vnímá toho dotyčného sobě blízkého trošičku jinak, tak by se mohlo stát, že by se mohl stát i obětí toho, že by byl přiveden třeba k pádu, jo, nebo zbaven fyzického těla, nebo obsazen. Takže to, že intuitivně nebo přes vyšší já je člověk schopen načíst si ten protějšek, byť doteďka blízkého člověka, a zaznamenat maličkatou odlišnost nebo změnu v chování nebo změnu v těch energiích, jak ho vnímáte, tak to je vlastně záležitost, která by vás měla upozornit na to, že byste měli začít pátrat, co se děje. To je záležitost hlavně minulosti, kdy jsme se s tím potkávali hodně často, ale do budoucnosti by to zase měla být takový návod na to neusnout na vavřínech a všímat si sebe menších odlišností v chování lidí nebo v chování bytostí kolem sebe, naučit se vnímat, že tam něco maličko je, co se mě jaksi zarazilo, protože ten člověk to doteďka nedělal. Jo, to může být počátek nějakých záležitostí z minulosti, kdy se tam může něco začít jaksi rozvíjet nekalého, co tam kdesi dřímalo v těch předlohách z té minulosti v tom těle, do kterého vlastně se to vědomí přesouvá. Takže to je dost důležitá záležitost vnímat a načítat si lidi, se kterými se potkávám, jak na mě působí, a nemyslet si, že tak, jak ho vnímám na poprvé, ho budu vnímat pokaždé. Může se vám stát, že vlastně z toho, jak toho dotyčného člověka vnímáte, když je ve vaší blízkosti nebo někdo dokáže načíst i z mailíků, i se SMSky, energie, které vlastně ten dotyčný vyzařuje, tak tam vás to může upozornit i třeba jenom na problém, který tam ten člověk řeší, že prostě není ve své kůži. Takže je to hodně důležité umět si toho všimnout. Všimnout si prostě nepatrné maličkosti, nepřehlížet ji, nemávat nad tím rukou. Ale když nic jiného, tak se zeptat vyššího já, jestli to něco znamená. To bych si tak hodnotila já. Co ty?
Ptát se. To je základní úkaz. My, víš, jak jsme se ptali my na všechno možný a nestačili jsme se divit. A také jsme zjišťovali při tom našem ptání se, že mnoho jiných bylo ve stejné situaci jako my, ale oni se neptali. Oni prostě slepě přijmuli informaci, která jim sice možná nezapadala, nebo zapadala, já nevím, ale prostě nebylo dáno, tak přijmuli nějakou informaci a neznali k tomu ten obsah, ten vnitřek, neměli k tomu střeva. No a proto vzniklo tolik hlásačů nepravd a reverzovaných nějakých záležitostí, protože nepátrali po tom vnitřku. Ptát se. Ono, když jste konfrontováni s něčím, co na první pohled nevypadá zrovna logicky, a nebo vám vyjde odpověď, která vás šokuje, nebo vám vyjde ta odpověď jiná, než vám vyšla před týdnem, tak je to taková vaše zkouška, jestli už jste dozráli do toho stavu, že to chcete rozpitvat a chcete to rozklíčovat a chcete vědět proč. Pořád platí, jako u malých dětí. Proč? Proč a proč? Tak pojďme si zahrát. Mám tady už připravenou písničku. Mm-hmm. Tak jednu historickou, ne hysterickou, ale historickou.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
To byla paráda, že?
Krása.
Jestli pak víš, kdo to zpívá?
No já nevím, já jsem měla pocit, že to je záležitost Plavců.
Jo, jo, míříš to dobře. Mirek Černý, ano, Mirek Černý, no. Který je znám také písničkou třeba Balíček karet.
No, právě, jako ten hlas je mi hodně jako povědomý, protože to je stejně zabarvený hlas jako při Balíčku karet.
Nebo je to ta písnička těch 100 let, že jo?
Mm-hmm.
Jo. No, hluboké texty a víš, co je zajímavé, že já jsem si hodně dlouho jsem si tuhle písničku spojoval, já nevím proč, prostě s Grossmanem, jo.
No, protože Terk Rossmann měl podobný, několik podobných písniček a podobný typ hlasu.
To je recitál, měl takovej. Dost podobný, no.
No, takže to, kdo přesně nevěděl, nevyznal se v tom autorství, tak ty hlasy zaměnil, no.
Hele, a víš o tom, že vlastně Mirek Černý položil základy raperství v Čechách?
To netuším.
No, to je to mluvení do hudby, víš.
Jo, takhle. Jo, protože jako to, co slyšíme dneska, to raperství, tak to, když jsem to k tomu přirovnala, tak já bych to spíš hodnotila jako mluvené slovo do hudby, ale určitě bych tomu neříkala raperství teda, jo? Ale jako tak něco
společného. To je spíš recitování, on ten Mirek recituje.
Ano, to je recitace, ano. Která je doprovázená příjemnou hudbou, zatímco ty rapeři tam pořvávají nějaký nesmysly, tak a to nic neposlouchám.
Tak jako naštěstí to není náš šálek kávy, tak nemusíme se tím otravovat život, ne trápit, ale otravovat život. Já kouknu, jestli nám nepřišly nějaké...
Já tu mám ještě jednu otázku, teda jestli
jo, můžu tak
poslední z toho mailíčku. Píše pořád stejný posluchač. Předpokládám, že v této chvíli je na Tare zastupených minimálně 6 duší z mojej duchovnej rodiny. Každá duša tam získá svoje vlastné kristovské tělo. Dozvíme se potom, kdo byl v tom harmonickém univerzi 1 na Midgardě, je část otázky. Na Taře nejsou duše, na Taře jsou duchové, takže vaše duše na Taře nebudou, budou tam, pokud někdo z duchovní rodiny, tak bude vytvářet ducha. Takže můžete tam v té podobě nebo v té úrovni toho ducha, tam budete určitě i vy. Nemá každá duše nebo každý duch na té Taře nemá svoje vlastní tělo. Skládají se do jednoho společného. Všech 12 duší se složí, přinesou si každá svoji mřížku, vloží do té bytosti, která tam je připravena jako vlastně základ a je tam vlastně vytvořeno jedno společné fyzické tělo. Jestli poznáte, no, protože ta bytost má vždycky jeden společný základ a říkali jsme, že ta podoba směrem dolů, směrem nahoru se nemění, pouze tam můžou ten výraz v obličeji měnit energie, v jakých ta bytost se vyvíjí, tak zcela určitě poznáte, protože oni jsou ti lidé, jsou si i podobní, takže určitě poznáte těch lidech, v těch bytostech, poznáte lidi z těch nižších úrovní, pokud to je někdo, kdo se pohybuje nebo pohyboval kolem vás a je mezi vzestupujícími, tak ho zcela jistě nacítíte a zcela jistě nahlídnete do jeho podstaty. To je jedna z věcí, které vlastně už duše, ale i duchové, hlavně už duchové, dokáží nahlédnout do podstaty bytosti. Potkáte se s člověkem a vlastně zahlídnete přes třetí oko, přes šestou čakru, vlastně podstatu toho člověka, jeho podobu, jakou má. Takže tam se vám samozřejmě vybaví vzpomínka na událost, kdy jste se s tím člověkem potkal. Například. Může. Nemusí, ale může. Takže to je jedna část otázky. Takže lze asi podle té podoby odvodit, s kým jste se na tom Midgardu potkal. A vo chvíli, keď se zkompletuje všetkých 12 duší a jejich spojením vznikne duch, který dostane takisto svoje fyzické kristovské tělo, teda těla a duší budou rozpuštěné, ale všechny naše informace už pojdou dalej s námi. Už nikdy nebudeme takto nevědomí, zablokovaní a bezmocní. Rozumím tomu správně? No ano, protože...
Velká pochvala.
Vytvoříte ducha... A jo, tak vlastně posluchač si odpověděl sám, že když vznikne ten duch, tak získá veškeré informace od těch svých dušiček, který všechny vlastně přijdou pospolu, přinesou ty informace. A zase se vrátí k tomu, jak jsem říkala, ty prstíky se vlastně, že jo, připojí tam, odkud byly odpojeny a vyslany, tak tam se zase připojí zpátky. Takže už nebudeme ani nevědomí, nebudeme ani zablokovaní, nebudeme bezmocní, protože si budeme mět kam šahnout pro informace, pro radu a pro pomoc. Budeme napojeni na vyšší já, přes vyšší já zase z vyšších úrovní lze získat radu, pomoc a tak dále. Takže, nebo popracovat se zkušeností. A to je přesně ta devíza, kterou vlastně nám přináší to, že se skládáme, že ty informace jsou zpřístupněny. Oni jsou nejenom zpřístupněny celé té duchovní rodině, ale do té databáze, do které jsou ty informace vloženy, pak jsou v takové té centrální databázi ty věci, protože stejnou situaci může řešit mnoho dalších jiných bytostí a zase tam vkládají svoje zkušenosti s tou kterou situací. Takže si tam vlastně kterékoliv vyšší já může šáhnout pro informaci a radu pro vás, když budete něco řešit. Takže je to záležitost, která vlastně může fungovat i v jiných vesmírech, v jiných prostorech. Když se tam vyskytnou situace obdobné těm, které jsme prožívali tady, tak ty vyšší bytosti, protože je známo, že tady v tomto prostoru se řešil ten a ten problém, tak oni si můžou sáhnout, jakým způsobem se ten problém vyřešil tak, aby byl vyřešen. A samozřejmě ho pak můžou ten postup vlastně aplikovat i tam a děje se to, protože jsme si právě minulý týden říkali, že těch pádů předtím, než vlastně se ta situace tady začala řešit, bylo zhruba 60. Jo, takže 60krát se řešil pád v nějaké oblasti, v nějaké lokalitě a teď se snad konečně podařilo dojít k závěru, že teda nelze řešit lokalitu bez toho, aby se to neřešilo celkově. Infekce se taky má řešit, takže se vyřízne, vyčistí a celkově se ten člověk v úvozovkách přeléčí, buď antibiotikama, nebo koloidním stříbrem, nebo nějakou léčbou, aby se ta infekce už zpátky nevrátila. Že to též platí i pro ty ostatní vesmíry o to, že vlastně ty informace jsou zpřístupněné. A samozřejmě naše vyšší já směrem nahoru přes ty různé úrovně se může dobrat informací, které jsou shromážděny v té databázi, které se, dalo by se říct, vlastně hrnou až nahoru k tomu jádru tvoření a to jádro s tím pak samozřejmě může popracovat. Tak do té obrovské databáze si může zase sáhnout pro řešení problému, který nastal tam a který třeba tady budeme řešit my. Tak to je to, že ty informace vlastně jsou k dispozici na všech úrovních a vaše vyšší já si může přes další vyšší úrovně k těm informacím dostat a může vám je přinést jako pomoc a radu.
Mám tady rychlý dotaz od Jany, jak je to s tou nesmrtelností a s tím, že si ale tak stejně tak musíme to svoje tělo opatrovat, když je přeci nesmrtelný a tak dále. To je prostě úplně záměna pojmu, jo? Protože je pravda, že jsme byli zbaveni, nebo už nemáme orgán, který nám vytváří hormon smrti na základě toho, že to máme dané do jako nám předprogramované. To znamená, že prostě jsme usmrceni v určitou chvíli našeho života plánovaně, jo, skrze ten hormon smrti. Ale na druhou stranu to neznamená, že automaticky se nám nemůže nic stát. Jo? To prostě je nesmysl. Ale pozor, my pochopně získáme mnohem větší rozsah našeho imunitního systému. To znamená, že náš imunitní systém dokonce bude obohacen právě o informace z imunitních systémů těch dalších 11, co se k vám přidají. Jo? To je velice důležité. Promítne se to do genetiky toho fyzického těla, které jakoby bude potom nosičem těch 12 předchozích inkarnátů nebo předchozích duší. No a to za prvé, to znamená, že jakoby budete mít chytřejší a výkonnější imunitní systém. To je jedna věc. Druhá věc, co se týká úrazu, tak jednak tam bude větší předvídatelnost a tím pádem jakoby bude větší prevence těch úrazů. Ale potom, když už se něco přihodí, tak vy budete mít schopnosti si to tělo takzvaně opravovat. A to je zase velmi, velmi závislé na té dosažené evoluční úrovni. To znamená, že v každé evoluční úrovni budete něco umět sami a na něco budete mít k dispozici někde nějakého specialistu, který to bude umět a s těmi věcmi vám pomůže. Na druhou stranu je logické, že může to tělo být natolik poškozené, že pochopitelně bude muset být vytvořeno nové nebo opravené, když takhle řeknu. A to jsou potom záležitosti tvoření. To znamená, že nejde o, řeknu, chirurgii jako takovou, ale jde o to, že lze vytvořit nové fyzické tělo zase podle těch propozic, podle kterých vzniklo to předchozí. To znamená, že s tím se dá takto pracovat. Čili skýtá to té bytosti, to skýtá neskutečné široké možnosti, jak se o sebe postarat bez toho, že bych lezl do nějaké ordinace. Takže takhle to vnímejme. A pak je tam pochopitelně, jsou tam různé typy regenerací, léčby vůněmi, barvami, zvuky. A to už jsme tady taky probírali. Čili toto všechno dohromady potom vám dává obrovskou možnost být v komfortním pocitu, že vás nic nebolí, nemáte rozmlácený klouby, nemáte bolesti v noci, když spíte a tak dál, protože toto všechno si dáte dokupy. Respektive budete mít v pořádku a pak si to budete umět regenerovat. Jišo, jestli chceš krátce zareagovat, máme ještě 2 minuty.
No, já jenom kraťulice. Samozřejmě to neznamená, že to tělo nemůžete ztratit. A pak zase podle situace, za jakých okolností a tak dále, se může stát, že budete muset přijít bardo a budete se znovu muset narodit. Takže i ta možnost tady existuje. Takže těch variant, těch možností bude hodně. Pokud si tělo budete opatrovat, tak si ho udržíte mnoho, dalo by se říct set let, než tedy budete třeba při dalším cyklu vzestupném nebo v nějakých dalších cyklických procesech měnit bioregeneračně svoji formu. Takže to potom bude všechno záležet na tady těch věcech, ale de facto hormon smrti nebude existovat, místo něj vlastně zpátky ten orgán, který produkuje hormon štěstí. Dravci nám to v té naší energetické anatomii vlastně zaměnili, zlikvidovali, odstranili nám tu žlázu, to je záležitost těch žláz, který produkovala štěstí a pak vlastně byl vyplavován ten hormon smrti za určitých podmínek. Jo? Takže toto by se nemělo dít, že bychom umírali úplně přirozeně vzhledem k tomu hormonu, ale zase jsou tam určité okolnosti, kdy bude, ano, jsou tam limity a jsou tam takové předpoklady, za jakých okolností se to děje, buď v tom dobrém, nebo v tom, že jsme si to tělo neohlídali, nebo že prostě je to událost, která se třeba měla stát, protože je třeba ji prožít. Ale to je zase individuální.
Velmi. Tam jenom, když jsi mluvila v nějaké předchozí otázce, inkarnace do Harmonické univerza 1, nic horšího neexistovalo. Ty duše to věděli, pochopitelně, nebo ty inkarnáti to věděli. A z toho také vznikl ten zvyk, že když někdo zemřel, tak se udal smuteční průvod a potom se oslavovalo, že už ta duše není zatížena tím fyzickým světem v tom strašném pojetí, jak to bylo v Harmonickém univerzu 1. Takže tady máme jasný důkaz toho, že proč se lidé radují, proč se vyprávějí vtipy, proč slaví v podstatě na pohřbu. Jo? Není to zvrhlost, má to svoje opodstatnění. Išo, já ti moc děkuji za ten dnešní pořad, že jsi tu byla s náma zase opět, že jsme si mohli povídat o velmi zajímavých věcech. Pojď se rozloučit.
Tak já děkuji všem za pozornost, budu se těšit na příští týden, pošlete nám otázky, budeme se snažit je zodpovědět a budu se moc těšit na velmi rychle se blížící seminář, že se tam s váma se všemi zase potkáme. Tak se mějte moc hezky a nashledanou.
Děkuji ti. Děkuji všem, co jste byli s námi. Pochopitelně předpokládám, že už v Plzni se chystá Pavel, takže já se budu loučit písničkou. Ve 21 hodin se opět uslyšíme tady z Midgardu v Pokřivených zrcadlech. Mám tam zase spoustu zajímavého materiálu. Takže budeme se moci opět podívat do té žumpy té reality, která v podstatě se nám tady ukazuje jenom proto, aby jsme pochopili, kam vede taková ta nečinnost, když se konat má, a kam vede v úzovkách sluníčkářství místo tvrdé lásky. Takže výsledkem je potom civilizace, která opravdu je schopná čehokoliv. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Išou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Padají stíny, ale není kam se vnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli, že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám po hlase. Ještě není tma, ale smívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehům oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale smívá se. Thank you.
jsem na svět a zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky
mi běží
uchvíkám. Už ani nevím, před čím jsem utíkám. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale zpívá se. Ještě není tma, ale zpívá se.